Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Прашањето за репарации повторно беше во центарот на вниманието, овој пат во Холандија. Монархот на земјата неодамна побара прошка за колонијалното минато на неговата нација, велејќи дека чувствува морална должност да дејствува. Но, како што пренесува Чијара Хейн за SBS News, некои велат дека извинувањето не оди доволно далеку. Холандскиот крал Виле Александар се извини за историската вмешаност на Холандија во робството и последиците што ги има и ден денес. На церемонијата по повод 160 годишнината од законското укинување на робството во Холандија, вклучувајќи ги и нејзините поранешни колонии на Карибите, кралот зборуваше за градење свет без расизам, дискриминација и експлоатација. По признанието и извинувањето, тој упати повик, цитат, ајде да работиме заедно, да го потикнеме исцелувањето, помирувањето и закрепнувањето, за да можеме да се гордееме со тоа што заеднички го споделуваме. И додаде, за да можеме да кажеме дека времињата се сменија, синџирите се скршени. Вистина е.
We have allemaal onze eigen familiegeschiedenis.
We all have our own family history, our own emotions, our own cultural traditions that ground us in our communities, our rituals that comfort us, symbols that encourage us, and words of wisdom that resonate in our hearts. All those traditions are precious and they deserve respect. But let us also reach out beyond them to each other, to build a world without racism, discrimination and exploitation. After acknowledgement and apologies, let us work together to foster healing, reconciliation and recovery, so that we can all be proud of what we share, so that we can say times have changed. The chains are broken. It's true.
De ketenen zijn verbroken. Echt waar.
Кралот вели дека расизмот во холандското општество останува проблем и разбира дека не секој би го подржал неговото извинување. А извинувањето доаѓа во време на пошироко преиспитување на колонијалното минато на Холандија, вклучително и вмешаност и во трговијата со робови во Атлантикот и во робството во незините поранешни азиски колонии. Кралот Виле Александар исто така се извини во Индонезија во 2020 година за прекумерното насилство за време на холандската колонијална власт. Во декември премиерот Марк Руте призна дека холандската држава сноси одговорност во трговијата со робови во Атлантикот и дека профитирала од тоа. И се извини. Но господин Руте рече дека владата нема да плаќа репарации како што препорача советодавниот панел во 2021 година. Доелја Рефос е од Суринам, карибска земја погодена од холандската трговија со робови. Таа го поздрави извинувањето, но вели дека тоа не е доволно и дека очекува нешто повеќе, како што се, например, репарации, бидејќи, како што вели, тие би биле многу важни за да може нејзината заедница да заздрави.
I feel good, but I am still looking forward to something more than just apologies, reparations, for example. The king said something about healing and repairing, but not necessarily about reparations, which are very important for our community to heal. And I'm not only talking about monetary reparations, but also institutionally and structurally.
Локалниот жител на Амстердам, Кама Југи Мохамад Али, вели дека не го прифаќа извинувањето на кралот. И без разлика како тие го нарекуваат, вели тој, ние ќе го нарекуваме тоа злосторство против човештвото.
For me this apology it's a justification that the Dutch government has seek apology for their We will call it the crimes against humanity. Them
people accept it.
It's not everyone accept because I don't accept that apology.
Индонезискиот политичар Лаксамана Сукарди вели дека извинувањето од холандското кралство треба да се поздрави, но не треба да се заборави дека тие 350 години ја експлоатирале неговата нација. Но тие сега сватија и го поздравувам нивниот однос, вели тој, и додава: луѓето треба да простат, но не и да заборават, бидејќи од историјата треба да се учи.
Of course, the apology from the Dutch kingdom, we welcome it. But as a good human being, we should forgive, but not forget what they have done to this nation, this country. It has been exploiting our nation for 350 years, but they realize now. And I welcome their attitude. Yeah. But we also, as a good human being, we should forgive, but not forget. Because we should learn from the history.
Студијата нарачена од владата, објавена минатиот месец, покажа дека така наречената портокалова куќа профитирала околу 600 милиони долари во современи услови од холандските колонии во 1675-1770 година. Голем дел од нив даден како подарок од профитот од трговијата со зачини на холандската источноиндиска компанија. Кралската куќа во декември нарача независна истрага за улогата на кралското семејство во колонијалната историја, а резултатите се очекуваат во 2025 година. Извинувањето доаѓа во време кога и други нации широм светот се справуваат со нивната улога во трговијата со робови.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.